Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul României ar vrea să scoată alegătorii din străinătate de pe listele de votare. Ce părere au moldovenii cu pașapoarte românești?
Aproape 1600 de locuri au rămas neocupate în universitățile de stat, chiar și după sesiunea suplimentară.
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Începem cu știrile Europei Libere.
Primul ministru Moldovei, Vlad Filat, va întreprinde în perioada 10-11 septembrie o vizită la Moscova la invitația primului ministru al Federației Ruse, Dimitri Medvedev. Într-un interviu cu postul nostru de radio, premierul moldoven a spus că pe agenda discuțiilor se află chestiuni economice, dar că ar urma să se finalizeze, cităm, mai multe discuții începute, printre care procesul migrațional, relația din domeniul energetic. Interviul îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Viceministrul transporturilor Boris Gherasim a confirmat astăzi Europei Libere că 12 nave maritime iraniene au fost înregistrate în Republica Moldova în lunile mai iulie anul acesta, dar a spus că înregistrarea sub pavilion moldovean nu mai este valabilă. Viceministrul Gherasim a declarat că autoritățile moldovene au anulat înregistrarea celor 12 vase de transport a mărfurilor solide după ce au fost informate că navele sunt vizate de sancțiunile occidentale împotriva Iranului. Oficialul nu a precizat cine a cerut Moldovei să retragă înregistrarea vaselor iraniene. Un portar maltez, Malta Independent Online, a scris ieri că Iranul ar fi transferat sub pavilion moldovenesc cel puțin 8 nave pentru a evita sancțiunile internaționale care au fost impuse din cauza programului său nuclear. Rusia a criticat astăzi noile sancțiuni impuse de Statele Unite asupra Iranului, afirmând că măsura va dăuna relațiilor Moscovei cu Washingtonul dacă vor fi afectate și companiile rusești. Statele Unite au introdus sâmbătă pedepse pentru băncile, companiile de asigurări și navele care ajută Iranul să-și vândă petrolul, încălcând astfel embargoul impus Teheranului din cauza programului său nuclear. Occidentul bănuiește că Iranul caută să construiască arme nucleare, o acuzație pe care Teheranul o neagă. Într-o declarație Ministerului Rus de Externe, măsurile americane sunt calificate drept, cităm, șantaj deschis și o contrazicere crasă a legii internaționale. De asemenea, Moscova spune că astfel de presiune asupra Teheranului vor dăuna discuțiilor legate de programul nuclear iranian în formatul hexagonal. La aceste discuții participă Rusia, Statele Unite, China, Marea Britanie, Franța și Germania. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, participă la Mecca la reuniunea Organizației Cooperării Islamice care discută situația din Siria. Teheranul și Riadul au opinii diferite despre conflictul din Siria. Iranul este aliatul cel mai important al regimului Assad în regiune și a promis președintelui de la Damasc sprijin complet. Riadul susține opinia Occidentului și cere încetarea ostilităților. În Siria, rebelii au anunțat că l-au capturat pe pilotul avionului prăbușit în cursul zilei de astăzi în estul țării. Într-o înregistrare video, a cărei autenticitate nu poate fi confirmată independent, este arătat presupusul pilot care face un apel la armata siriană să-l părăsească pe președintele Assad. Televiziunea de stat de la Damasc a spus că prăbușirea avionului s-a datorat, cităm, unor probleme tehnice în timpul unei misiuni de antrenament obișnuite. Potrivit relatărilor agențiilor internaționale de presă, continuă luptele și la Damasc și la Alep. Șeful Agenției Națiunilor Unite pentru Asistență Umanitară, Valeri Amos, a anunțat că va face mâine și poimâine un turneu în Siria și Liban din cauza înrăutățirii situației umanitare. Potrivit ONU, peste 2 milioane de oameni au avut de suferit până acum din cauza acestui conflict, care durează de peste un an și jumătate, iar peste 1 milion sunt refugiați interni. La Damasc s-a anunțat că un emisar al regimului sirian va vizita China. Reamintim că Rusia și China au votat împotriva impunerii de noi sancțiuni regimului de la Damasc în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Și Philip Gordon, asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american Hillary Clinton, a avut în cursul zilei de astăzi întrevederi la București cu președintele interimar al României, Crin Antonescu, cu președintele suspendat Traian Băsescu și cu premierul social-democrat Victor Ponta. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Aproape 1600 de locuri au rămas neocupate în universitățile de stat, chiar și după sesiunea suplimentară, arată un bilanț al Ministerului Educației. Majoritatea sunt locuri cu taxă, ceea ce înseamnă că în buzunarul universităților vor veni mai puțin bani decât sperau instituțiile de învățământ. Lucia Diaconu s-a interesat de situația de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, unde a stat de vorbă și cu câțiva proaspeți studenți.
Chiar dacă de la încheierea sesiunii suplimentare pentru înscrierea la facultate au trecut mai multe zile, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă forfota încă nu s-a terminat. Pe câțiva tineri i-am surprins cercetând atent listele cu nume de viitori studenți, iar comisia de admitere mai lucra în componența ei de plină. Pe scările universității am intrat în vorbă cu Olga Mândrilă și mama ei, din satul Pănășești-Strășeni, care se pregăteau să se întoarcă acasă.
Ați mai venit să plăceți contractul. N-am intrat la buget, la contract. Limbi străine, franceză, engleză. La noi în sat este nevoie de profesoară și m-am gândit la asta.
Și cât e contractul?
5450.
Au părinții bani achitit?
Mama a fost la Moscova și a făcut aleacă.
Altă tânără cu mama ei, care aflase că nici din a doua încercare n-a fost acceptată pentru studii plătite de stat, s-a arătat mai puțin bucuroasă să vorbească la microfon. Din scurta discuție mi-am dat seama că se hotărăsc mai greu să recurgă la studii cu taxă.
Noi am depus în turul 2 la istorie și educație civică, dar în turul 1 la asistent social și n-a trecut concursul. Dăm la contract, cred.
Chiar dacă nu au prins un loc la buget, puțini candidați după turul întâi au decis să-și plătească studiile, așa încât, după datele Ministerului Educației, aproximativ 250 de locuri cu taxă au rămas neacoperite în această sesiune la principala universitate care pregătește profesori. De rând cu așa specialități ca limba și literatura română și rusă, limba și literatura germană, educația tehnologică cu predare în limba rusă sau etnologie, nu a fost înregistrată nicio cerere nici la informatică sau informatică și matematică, cu toate că tehnologiile informaționale sunt printre cele mai căutate la alte universități. Am căutat o explicație la secretarul Comisiei de Admitere, Aurel Tverdohleb.
Sunt specialități care sunt la modă, da? Specialitățile de domeniu economic, de domeniu juridic, probabil legate de salariu. După absolvire legate de salariu, da? Salariile sunt mai bune, probabil, da. Evident că da. Cu toate că n-aș zice că salariile profesorilor sunt totalmente mici. Sunt persoane care nu au posibilitatea să plătească taxele de studii. La noi, abiturienții sunt preponderent din sectorul rural.
Ca să nu piardă în totalitate veniturile pe care universitatea ar fi putut să le adune din taxele pentru studii, și în acest an rectorul instituției intenționează să ceară ministerului să redistribuie numărul de locuri cu taxă, așa încât să le mărească pentru cei care nu vor să vină în fiecare zi la ore și care sunt mai mulți decât locurile oferite de stat, și să le micșoreze pentru studenții la zi, ne-a spus Nicolae Chicuș.
Statul nu ne asigură activitatea universității, dacă e vorba de asigurare cu agent termic, cu energie electrică, asigurare cu apă și toate celelalte, cu toate sumele de bani necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli. Mai mult de jumătate din ele le cheltuim noi. Venitul ăsta vine din procentele acestea de la contracte. Deci noi suntem cointeresați să ocupăm locurile acestea. Mai mare dorința de a face pe contract este la învățământ cu frecvență redusă. Deci așa, aici avem mai mulți cereri depuse.
Această stare de lucruri nu este una nouă, așa încât universitatea va face ceea ce a făcut și în ceilalți ani. Va aștepta decizia ministerului și va prelungi cât se poate de mult, adică până la începutul anului de studii, termenul de depunere a actelor pentru cei care se vor hotărî totuși să-și plătească studiile. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
După referendumul controversat pentru demiterea președintelui României, Traian Băsescu, guvernul de la București al premierului Victor Ponta vehiculează ideea scoaterii românilor din străinătate de pe listele de votanți. Ala Ceapai a încercat să afle cum ar primi această schimbare numeroșii moldoveni, care au și cetățenia României.
Evelin Basarab din Chișinău, de un an cetățean al României, spune că s-ar simți discriminat dacă nu ar putea participa la alegerile din România.
Consider că am fost exploatat ca o carne de tun și asta nu e corect ceea ce face USL-ul, deoarece ei încearcă să-și tragă tot sub controlul lor, să aibă doar electoratul lor care susține, iar restul din afară are și că nu mai sunt români. Deci asta nu e corect din punctul meu de vedere.
Redactorul șef de la ziarul Adevărul, de Anenii Noi, Octavian Zelinski, deținător și el a cetățeniei române, consideră că dreptul de a participa la vot nu poate fi condiționat de faptul dacă locuiești pe teritoriul țării sau dacă achiți sau nu impozite în România.
E o decizie, mă zic, stranie și cam absurdă, pentru că nu poți priva un cetățean de drept la vot, criteriul că trăiești în altă țară. Omul cel a plecat în altă țară de motiv obiectiv și în ultimul instant se poate întoarce până la urmă. Și atunci sau are drept de vot sau nu are drept de vot. Cred că motivația lor este de a evita prezența cuiva la vot. Pentru că ultimele alegeri și-au demonstrat că acel mic procent de câștig al domnului Băsescu asupra contracandidatului l-au asigurat, de fapt, românii din afara granițelor, adică implicit basarabieni. Probabil că USL-ul încearcă să priveze pe Băsescu de cele jumătate de procent care îi asigură, mă rog, câștigul din tine în scrutin.
Dar iată ce spune un alt deținător al dublii cetățenii, Alexandru Petrov.
Fiind cetățean al oricărui stat, tu ai dreptul constituțional de a vota. Acest drept nu poate fi niciun într-un caz violat. Este un drept natural, un drept care este garantat de către Constituția României și un drept la care niciun guvern a unui stat în lume, nici printr-o hotărâre, nici printr-o convenție, fie ea și regional, fie ea și internațional, nu are drept constituțional de a interzice votarea.
În opinia lui Alexandru Petrov, românii din Moldova care au participat la referendum, dar și cei care l-au boicotat din îndemnul președintelui Traian Băsescu, ar putea rămâne doar cu supărarea dacă guvernarea de la București va decide să nu le ia voturile în calcul. Și asta pentru că, nefiind instituționalizați sau asociați, nu au nici voce comună.
Mulți dintre cetățenii Republicii Moldova au ținut actele pașapoarte române doar pentru un anumit scop, scop personal de a călători, de a munci psihotare. Pentru majoritatea dintre ei, valoarea și simțul sau determinarea sau identificarea ca român ar fi undeva pe locul 2. De aia ei nu au dezvoltat până la urmă conceptul de spirit a cetățenii, de spirit a românismului adevărat. În acest motiv ei nu au creat nici un ONG, nici chiar o structură, nici măcar o comunitate în Republica Moldova, pentru că există comunități în psihotari, cum ar fi în Italia, în Spania, unde e comunități foarte puternice prin care vocea românilor din țara cu țară este auzită de către autoritățile publice și de către instituțiile de decizie. La noi în țară nu este așa de bine dezvoltat, unul la mână pentru că ne aflăm foarte aproape de România, a doua la mână prin faptul că nu există un interes.
Intențiile guvernanților de la București au stârnit reacții dure din partea asociațiilor de români din Europa. În Republica Moldova, indignarea moldovenilor cu cetățenie română este exprimată sporadic, în mass media, pe bloguri sau rețele de socializare. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La București, pe fondul crizei politice provocate de încercarea demiterii președintelui, un diplomat american de rang înalt a repetat astăzi îngrijorările Statelor Unite privind domnia legii în România. Detaliile Sabina Fati.
Este greu de pus în practică parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite dacă există semne de întrebare cu privire la procesul democratic din țară, a spus astăzi Philip Gordon, adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, la o întâlnire restrânsă cu ziariștii români. Înaltul emisar american a precizat însă că nu s-a luat în discuție relocarea scutului antirachetă care urmează să se construiască în sudul țării pe suprafața bazei militare americane de lângă Caracal. Philip Gordon a explicat că ar fi venit în România chiar dacă nu avea treabă în Turcia, fiindcă Statele Unite urmăresc foarte de aproape situația de aici, iar Washingtonul este foarte îngrijorat față de dezvoltările recente de după referendumul privind demiterea lui Traian Băsescu din 29 iulie. Principalele îngrijorări ale Departamentului de Stat sunt determinate de suspiciunile că la referendum au avut loc fraude, dar și fiindcă listele electorale se actualizează după ce scrutinul a avut loc. Presiunile care s-au făcut asupra judecătorilor Curții Constituționale au fost de asemenea urmărite cu atenție de oficialii americani. Adjunctul secretarului american de stat, Hillary Clinton, a accentuat asupra ideii că este nefirească reactualizarea listelor electorale prin renumărarea alegătorilor după încheierea procesului electoral. Un altul emisar american a confirmat că a discutat cu Traian Băsescu despre necesitatea coabitării după eventuala sa revenire la Palatul Cotroceni, dar a insistat că Statele Unite nu susțin pe nimeni în această luptă fratricidă care are loc în România și că pentru Washington contează doar ca instituțiile să fie puternice, independente și funcționale. Mesajul central pe care l-a transmis Philip Gordon este legat de necesitatea respectării statului de drept de către toți actorii politici aflați în acest moment în conflict. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org Candidatul republican la alegerile prezidențiale din Statele Unite, Mitt Romney, a optat pentru deputatul de Wisconsin, Paul Ryan, în calitate de candidat la funcția de vicepreședinte. Ce spun experții din Statele Unite despre această decizie? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cheia acestei decizii este un fapt despre care am mai vorbit de la acest microfon, și anume că în actualul ciclu electoral nehotăriții sunt relativ mai puțin numeroși decât în alegeri prezidențiale anterioare și, în consecință, cei doi candidați încearcă să-și atragă la vot un număr cât mai mare baza electorală, stânga pentru Obama și dreapta pentru Romney. În interiorul acestei logici, opțiunea pentru Ryan este una adecvată, pentru că el este un adevărat erou al dreptei politice în chestiuni economice. Ryan conduce Comisia pentru Buget a Camerei Reprezentanților și a prezentat o variantă de proiect de buget, având reducerea cheltuielilor și reformarea sistemului de asigurări sociale și medicale ca principale obiective. Pentru conservatori, Paul Ryan este ceea ce partidul trebuie să ofere în chestiunea numărul 1 a acestor alegeri, redresarea economică. În plus, mai există un aspect de luat în considerare. De-a lungul acestei campanii, începând cu preliminariile, Romney a fost prezentat drept ezitant, schimbându-și opiniile politice după cum bate vântul, în concluzie un lider îndoielnic. Cuvântul cel mai des folosit de consultanți republicani de la opțiunea pentru Ryan încoace este curajos. De ce? Pentru că Romney a ales un politician care nu era doar candidatul favorit al dreptei, dar și al stângii, din motive opuse firește. Democrații cred că opțiunea pentru Ryan este managerească, că îi va ajuta să prezinte opțiunile economice ale republicanilor drept extreme. Asta în special pentru că bugetul congresmanului de Wisconsin prevede reformarea radicală a sistemului de asigurări medicale pentru cei în vârstă, ceea ce s-ar putea dovedi foarte nepopular în state cu mulți pensionari, între care și importanta Florida. Și cu toate acestea, spun republicanii, Romney a optat pentru Ryan, deci s-a angajat într-o confruntare directă și fără menajamente, într-o zonă în care cele două partide au diferențe ideologice și programatice masive. Mesajul este că Romney e curajos și ferm, iar democrații vor argumenta că, alăturându-l pe Ryan la candidatură, Romney își însușește opțiunile nepopulare ale acestuia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România se ocupa astăzi, printre altele, de știrea neplăcută pentru mulți telespectatori, anume că s-ar putea închide canalul cultural al televiziunii publice. Detalii de la Tania Radu.
Închiderea TVR Cultural, o crimă, arată chiar din titlu articolul semnat de Mircea Mihăieș în evenimentul zilei. Autorul face apel la conștiința celor doi filologi care se regăsesc printre actualii factori de decizie de la Postul Național de Televiziune, Claudiu Săftoiu, responsabilul administrativ, și Radu Călin Cristea, responsabilul ideologic, cum îl numește Mihăieș. Cum este posibil, se întreabă comentatorul, ca acești oameni să opteze pentru desființarea canalului TVR Cultural, fără să se arate deranjați de, cităm, canalele politizate până la nebunie, dominate de prostul gust al pieței, frecventate doar de trogloditi. Vezi interminabilele seriale de incertă origine asiatică, indigestele programe de dimineață, vezi talk show-urile crispate, veritabile mostre de propagandă slugarnică, vezi corespondențele din străinătate din care nu afli corect nici măcar starea vremii, vezi jurnalele de știri copiate după cele de la Radio Erevan. Cităm în continuare din Mircea Mihăieș. Clamăm demagogic pericolul pierderii identității românilor stabiliți vremelnic în străinătate. În schimb, nu dăm doi bani pe cei care se încăpățânează să creadă că normalitatea n-a fost izgonită cu totul din România. E adevărat, nu arătăm prea grozav, dar mutilarea naturală e dublată de o cumplită automutilare. Ori aceste lucruri nu se petrec la întâmplare. Ele n-ar fi posibile dacă anumiți oameni, anumiți intelectuali, nu ar pactiza orbește cu pegra politicianistă. Am încheiat citatul din Mircea Mihăieș. O știre din România Liberă anunță că Federația Asociațiilor de Români din Europa a dat un ultimatum guvernului de la București, condus de Victor Ponta, că dacă până miercuri nu reintroduc pe listele electorale pe cei 490.000 de români care au domiciliul în străinătate, vor intenta proces penal guvernului, premierului și președintelui interimar Crin Antonescu. După cum se știe, guvernul le-a transmis marțea trecută prefecților un memorandum prin care cerea scoaterea din listele electorale permanente a persoanelor care au obținut statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate. România Liberă explică pe larg, într-un alt articol semnat de Ondin Gherguț, manevrele guvernanților de a forța validarea referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu prin micșorarea numărului de români minim necesar pentru îndeplinirea cvorumului legal. România Liberă nu e singurul cotidian care prezintă dezvăluirile făcute de presă în legătură cu mijloacele ilegale ale guvernanților de a-și atinge scopul politic. Convorbirile unor membri ai guvernului, răspunzători de actualizarea listelor electorale, au fost interceptate prin mandat dat în mod legal de justiție, iar România Liberă le-a făcut să ajungă la îndemâna opiniei publice. Urmarea, fostul ministru al internelor Ioan Rus a demisionat. Fostul ministru al administrației Victor Paul Dobre a fost schimbat, amândoi sunt de astăzi audiați la parchet. La București se află adjunctul secretarului de stat american Hillary Clinton, care se informează nemijlocit asupra unor aspecte considerate îngrijorătoare în politica Bucureștiului, mai anunță presa de astăzi de la București. Pentru Europa Liberă, de la București, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Project este încarnarea muzicală a lui Seb Taylor și Natasha Taylor, citim pe pagina de Facebook a acestui grup de la Londra, din Marea Britanie. Un duo, aflăm tot de pe Facebook, care a dobândit faimă internațională datorită celor patru albume lansate până acum, Walking Through, Elixir, So It Goes și Desert Phase. Cel din urmă, Desert Phase, a fost lansat la casa de discuri canadiană Interchill Records, care are ca prezentare expresia Organic Electronica for Expanding Minds, ceea ce într-o traducere românească aproximativă ar putea însemna electronica organică pentru minți curioase. O descriere ce se potrivește perfect și muzicii de pe Desert Phase, care este rezultatul călătoriilor lui Seb și Natasha Taylor, doi oameni curioși să afle, să vadă și să simtă cum e viața oamenilor din trei deșerturi, Sonora, Thar și Nordul Saharei. Găsim pe acest album înregistrări făcute de cei doi în dunele nord-americane ale Arizonei, în orașul Jaisalmer din statul indian Rajasthan și în bazarurile din Maroc. E vorba de sunete, zgomote și muzici care încearcă să surprindă spiritul acestor locuri misterioase și al locuitorilor lor și sunt de fapt un fel de omagiu, un fel de tribut adus optimismului și veseliei unor oameni care se încăpățânează să trăiască într-o natură ostilă. O mențiune specială pentru câțiva din muzicienii invitați de pe acest album, Shahin Badar, voce, Riyad Abji, gitară, gitară bas, și Omar Faruk Tekbilek, voce, flaut și alte instrumente tradiționale de suflat. Piesa pe care o ascultăm se numește The Fortress, fortăreața.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară o avem ca invitată pe Victoria Popa, redactor la ziarul Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Petru Bugatu consideră o vrăjeală reintegrarea Transnistriei. Așa este intitulat și articolul său de fond, scris pentru Jurnal de Chișinău. Petru Bugatu scrie, precizez din capul locului, în viitorul previzibil, recuperarea regiunii separatiste nu este fezabilă. Acest lucru trebuie spus pe șleau și fără echivocuri în preajma vizitei cancelarului german la Chișinău. În articolul său, editorialistul scrie că reîntregirea teritorială a Republicii Moldova este o făcătură generatoare de iluzii puierile, întreținută din motive diferite și de Occident și de Rusia. În realitate sunt niște farmece făcute de dragul corectitudinii politice. Petru Bugatu întreabă, vă dați seama ce s-ar întâmpla în cazul în care s-ar impune un concubinaj între ursul asiatic și miorița pacifistă? Care este soluția rezonabilă pe care o propune editorialistul pentru soluționarea conflictului transnistrian? Citiți în Jurnal de Chișinău. Și editorialistul Nicolae Negru dedică articolului său de fond sosirii cancelarului german intitulându-l Welcome Angela. Nicolae Negru scrie că așteptările sunt mari în ajunul vizitei Angelei Merkel la Chișinău. Mai mari ca oricând, nimeni dintre liderii occidentali nu a generat un interes și speranțe atât de mari, nici chiar Joe Biden, vicepreședintele SUA. Nicolae Negru crede că călătoria Angelei Merkel, destinată doar nouă, este expresia unui interes și angajament particular al Germaniei pentru Republica Moldova. Ea vine vrem să credem nu doar să preia ștafeta americană a implicării în conflictul transnistrian, pentru care Washingtonul nu mai are putere, dar și să-și asume în mod oficial un rol important în asistarea efortului pro-european de consolidare a independenței Republicii Moldova. Editorialistul spune că ar fi o datorie morală pentru Angela Merkel, provenită din RDG, să continue extinderea UE spre est, cuprinzând și noile state independente post-sovietice sau cel puțin să le ajute să-și păstreze independența.
A fost Victoria Popa, redactor la ziarul Jurnal de Chișinău. Mâine dimineață vă invităm la 6:30 la o emisiune de 15 minute pe frecvențele postului de radio Retro FM, iar la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.